habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow bacaadweyn oo ay dad rayid ahi ku dhinteen.
laba miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxaa dhan ba waa eriyada bacaadweyne, laakiin midna way ka sii shisay acmaalii bacaadweyne u dhexaysa, midna way ka sokaysay. dad shacaba ayaana wax ku gaareen. anugu inta axwaashaan ka ogahayna waa intaas. dad badan ayaa masalaa dhinacaas kana ilaa 8 qofaa ku dhimatay, labana waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa cajumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya, magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya bishii November ee lasoo dhaafay si ay u afgambiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loosoo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarkii TPLF ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taalibaan ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan. talaadadan waa tii 7-aad ee wax ka yar muddo 7 toddobaad ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee FB u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Faarax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taalibaan uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Faarax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ay gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Masaar Shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowda Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowda Yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taalibaan dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greega iyo Netherland ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowda Yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangelidoonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowda Yurub bishii July inay joojiso musaafirinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah iyadoo ciidamada amaankuna ay la dagaalamayaan Taliban-ka hor ka bixitaanka militariga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan August 2023. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo naga maqleysaan, wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ah ay qaarna ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga Bacadweyn oo dhawaan laga saaray Maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug. Inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yaryar oo kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhexaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Casayr Axmed Yuusuf oo horey uga mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa VOA uga waramay wixii ka dhacay Bacadweyne.
Marka hore waxaan salaamayaa VOA iyo inta dhegeysanaysa dhammaantood. Marka xiga meesha dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacadweyne, laakiin midna way ka sii shisay Camaali Bacadweyne u dhexaysa, minna way ka sukaysay dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anigu inta axwaashan ka ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaana dhinaca sukana ilaa 8 qof ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinaca shishana ilaa 3 qof ku dhaawacmay baan warbixinta ku hayaa.
Dadka dhintay waxay isugu jireen?
Waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada, 9 weeyaan. Dhinaca soka waa bajaaj bay saarmaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fog ma ayna socon. Dhinaca 5 ilaa 3 qof oo kale oo dad waaweynaa ku dhaawacmay.
Bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay?
Qaraxu ota waa miino dhulka la geliyey, miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. Waxaan ma garanaysaa ii sheeg hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. Marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahaana inta badan ku dhinta. Ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ah waxaa mooga marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
Si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd deegaanada shabaabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
Waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraaxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraaxyo ay leeyihiin oo kale, sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. Marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan. Cid unaxayso hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof walaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. Dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya, ummaddaas haddii shabaab dihiin waxa weeyaan dee waa loogya, inta badan shabaaba wax dhiga. Laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. Dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
Dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mid ay tahay haweeney, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. Dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qaycad kadib markii gaari minibus ah oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacadweyne, Camaara iyo Qaycad ayaa dhammaan laga saaray Maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. Si kastaba ha ahaatee, maalma koor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi, taliyaha ciidanka dhulka, uu ka badbaaday qarax miino. Hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaxid Macallin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
mahadsaned cabdiwaaxid haatanna kenya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta booqashadan ayaa daba socotaa tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ku tagtay magaalada muqdisho maalintii axadda war goor dhaweydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ay kulmeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabdee muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda soomaaliya shirkan oo albaabada u xornaayeen ayuu ra-iisul wasaare roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xijaar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaalo sare farxaan maxamuud qaroole iyo taliyaha nabasugidda gobolka banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay ilo ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in ra-iisul wasaare roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda siduu v o da u sheegay sargaal shirka joogay ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde muqdisho isagoo gaaray dalka kenya wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada mombaasa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah kadibna ay prime ministerka u gudbisay casumaad official ah booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkaynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka waxwada qabsiga darisnimo wadaagga iyo wixii la halmaala safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah kays dhammaaday maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto halkaas soomaaliya ugama furna inay ka hadasho kenya uma furna inay hadasho african union uma furna inay hadasho cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada mombaaso halkaasoo uu joogo madaxweyne uhuru kenyatta oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada nairobi halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed tegi doono safaaradda la kulmi doono diblomaasiyiinta ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda kala go'naayeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 11 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka maantana gudoonka baarlamaanka ee puntland ayaa wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare warbixintan waxaa magaalada garoowa kasoo diray wariyaha v o a da nuux moose birjeeb
madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 11 kursi ee laga sugayay dhanka puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida cabdiraxmaan faloole iyo farxaan cali yuusuf halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi kusoo jiray siyaasadda soomaaliya laga tegay xubno ka tirsan dowladda dani siyaasiyiin horey looga yaqaanay puntland iyo kuwa ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay puntland soo saartay haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan fursadahaas oo aysan horay u helin maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhex muuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saake waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida cayaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isaga oo ku dhiiro gelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaarsiiyey idaacadda v o eda, waxaana u waramay wariyaha v o eda qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Bafo.
Cabdi, kusoo dhawow idaacadda v o a laantaafka Soomaaliga, bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitr u ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku ordayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen?
Waa 42 kilomitr dhiga 195 umalinaya kilomitr, marka 42 kilomitr iska leh. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, olombika ciyaaraha markaas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa, laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida, kuleelka inuu macnaha aada khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taala oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Qaaxada iyadoo ah weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaadaas nagula wareejiyey. Marka tartanka saa u dhameynana saddex haweenin oo bilada qaaday islamarkiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiiga oo laga baaray nadarooba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaarta ugu marka caalamkan lasoo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto, waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinti saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kuga haysay?
Ismarkii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qul isla seexanaysan subaxka isla soo kaceysan buuraha Franc isla joogteen buuraha Etoob isla joogteen oo waalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhi inaan rabin iska dhigno marka waan ku qayliyo sadan sagaal mar iyo 3 kilodan oo arsan tahay Bashiirow idaba joog taariikhan qorinay kabacdi haddana wax kale manaha haray muruqa qabanayay. Haddana mar kalaan u haray dadku waxay arkeen intii u dambeysay, laakiin intaa ka hor 3 jeer camal ayaan soo saaciday oo mar kalaan ka daba keena ninka marka inuu ku dhagan yahay iska adag tahay inuu markaas nafag xasan ku dhufto. Marka waan la sugay marka aan fagaxay marka waan la sugay inaan waxaan qarib aan qaado marka 700 ka harto waan la sugay wali 400 marka nan la gaaray dan waan la sugay ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabi intii u dambeysanasna inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar aan dhaqaaqi lahay kenyaga ugu sadawar jilaa bisiisna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado 400 mitr harta indhahaas ku qabo waa 5 sekan camal sidiya marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aansa weligii ay sadhicin ana markii ma samaynayn aan ku noqo wax samey, laakiin ninkaas mila saaxiibkee oo halkeya Sebtembar maalin kasta ay iga ahayd inkastoo tayda aan khatar geliya xataa waxa hata Bashiir xataa naan iga badi kara fagaxda ama kenyaanku naga faa'iidaysan karay, laakiin dareen ay wada un oo inaan ninka meesha uga tagi ma rabin. Marka adduunkii dhamaan la qabsatay qofkasaa ka shakeynayso waxa xinuu noqday cajiib ah.
Marka Bashiir maxaa kula hadlay Soomaali miyaad kuwada hadlayseen maadaama nin kaleo kenyaana idinku agdhawaa?
Kii waradana Soomaali iskula hadlanaa soo-soco iyo daba soco iyo taariikhan qorina ay harin intii u dambeysaa laga yaabaa dadka inay markii soo dhawey inay arkaan oo dhahay common, laakiin intii hore Soomaali iskula hadlanaa.
Ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Taa waa su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku xawalaaqayaan. dadku inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore ka soo asartay marka macquul ma ahan inaad hadiday marka hadii tigidan jiranaya Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tega qaran aan weligay arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya waa wax sharax aan gelin marka Soomaali in taa faanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta wandering oo dadka soo fansin yahay dhowr sano ka hor waxa maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeen maanta elborkii la furay 25 sano ka gacay maanta dikadii la furay 25 sano ka gacay maanta waxa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalaha daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyn loo inaad hadin ciyaaraha basketball-ka Soomaali oo galaya wax kasta hadda way soo kabanayaan Soomaaliyeen qabaa jidhan xaliil ay meeshii ku dadaala marba way adag tahay inaad dhahid aad halkan ka jooga tigida jaranay Soomaali ordaya midda kale oo kiin ogaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaad calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaaliya 3 sano oo in aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sugo marka waxaad sanaysaa waxa la dhalashayna bidishaan rabaa 3 sano Soomaantu waa 2023 ayaan Soomaali ordi karaa marka Soomaali soo kabsanayso ayaa ku soo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ee dhalinyarteena sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican isku xirno ila sahlay inaan maqbala Soomaaliya insha Allah ay kor soo kacdaan ciyaaraha tartanka atletikada
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Umar Bafo socotaan tabinta yada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita gaar ahaan xilliyada uu roobku do'o waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuur ah hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban ama baan loogu adeegin waxay sheegeen in ay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacado iyo dad oo tay qayb ka mid ah wadooyinka hadaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Umar oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho.
Caasha marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaal. Dhinaca kale markaan usoo laabano bajaajleyda runtii waxaan hubaa in marka loo eego 2 sano ka hor wadooyinka isticmaali jireen ee jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen iyo 2 sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho waxay iyaguna qayb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid ah wada ay maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galeyso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaalla oo bajaajti aanay dhex mari karin cid ka qaadaysan aysan jirin. Biyahaas ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqeystaan ay u helaan?
Aisho, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan ee bajaajleyda waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-kii ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeyay aysan ku filneyn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyay ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah. Taasna awooddeena ay ka baxsan tahay, laakiin maamulka gobolka Banaadir uu sameeyey goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexjiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan.
Waxaad
arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka di'i jiray, lagu qiyaasay 400% inay hore u di'i jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiyo gudoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Banaadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin, meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhexmari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaado, laakiin waxaan ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qeybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaar u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qeyb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yareeraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo bataacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Banaadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jiray isku socodkiisa oo ay ka mid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramayay. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dhallinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta kajilaabashada badda Cas; waxaa kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; ciyaarihii iyo kaalmihii saayan barnaamijkeena ka marnayn. dhallinyaro badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan. Qaar badan oo dhallinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaystaan badda Cas, waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jilaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda Cas. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
dhalinyarada ka xogsata miinadaha kaluumeysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu wixii u dhaxeysa 10 sano ilaa iyo 25 sano xilliga ku haboon ee shaqada kaluumeysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii oo ay ii sheegeen in kaluumeysigu uu ku haboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kaluunka iyo tirada kaluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiyay saxiimada kaluumeysi oo sida shixinado kaluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan isuguna jira haween iyo ragba kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kaluunka xilliga ay VOA-du booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kaluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kaluunka waxana jawigu noqdaa sida tan سعيد محمد أحمد وحا أو كلوميسيغا كوبيلاوي طوان سنجير مدى سدح سنة أنا وحا أو كوهولنا وحسو سار كخيرات كبادة أو أو نولاشيس إيتان قويس كودابا أو كودابيرو وحانا أو بيو أو إيادا أو شيغي إن مالنتي أو هلو دخلي كبادن بقول دولار سعيد أو أي يسور تقشي إن أو رئيسي لياشو حيلي أو دميستي وحسو سار كيسا مالن لها أه أيا وحا أو ييغا ورمي هابكا أو كوبيلاوي كلوميسيغا إيو هيراركي كلا دوونا إي أو سو مري
ana toban sano jira ku soo biiray mid saaxiib aan iska saaxiibnay isku xafadnay baa ibaray badka shaqaynay saaxiib oo saarnay shaqayn jiray aydi laba haba ama saddex haba isoo tuuraya aan badka uma kasbaray ah xayf istaay jiray jiray gashan jiray oo gashan jiray ilaa isoo sii ku qan jiray saddex kun laba kun aadisana magaal gala kariin
bal waxa ii sharaxda iminka een waxa raacda een saaxiibadaha een soo jilaabta oo badda weyn aada qaab sidee baad ugu jilaabta
سامت عيد يا خبص النساء بتكرى آية سجلك وسوسافين زوج جلوك أجايل هم أسكبر إذا عاد كل حد النساء جلوك أجايل على سبع حساء جنات بجو جبا كأمنا أجايل كل حرس أو جيني سا جنات كفوس وخبصنا وقت أوجايس أوجايس سدح سعبي ممكن كارو سبع حساء دين تكلم كرويس أكسو تريسا
وقت ما غحب عمل بعض ما أنتي سو هشاع
أدي وبن داي شديد تدوات الحبو لحين الحبو مر مرت الحبو
يا كلش شقيانة
أنا ميل دادر يا ويل دك
تقولش أنا قدري كلش شقيانة
ميل عجرا لوي تمام سنة مين مش اللي عجيبه
إيه سعيد أحمد سعيدو قيس كينا وحنو ملاينا يا باهيد قيس كأضع دبولة
ها بدأ تقولش شقيا وحي إلى يسوسيو شو واحد يوم كهين بدي ما سهم لا سدور سحنا هين كيوم كصبحنا شو واحد يوم بدي كسبت دادنا و deeha oo hindida waan ba u geyna kaloon ka u geyna 4 kilometer iyo 2 kilometer shidaalka iyo waxa sidoo soo ibsinna hadda imanna meeshana fi ibsinna waxa xisaabtanna xafadeena kala aadna baad asal aad isku imaada
noocyada kaloon ka soo qabsato waa imisa nooc
waxa way dhowr nooc way mid gaxshaal la mid geynaa la mid qardawaal la suu kala badan yahay ismaan iyo gaxashii
laba nooc ayaa soo martay oo nooc kaluumeysiga caydigaad ka bilowday iminka badad ka soo kaluumeysataa ee mustaqbalka maxaad eegsanaysaa marka
inaa dunida oo weyn maayo oo dadka ay shaqeeyaan badacda saxmada shidaal iyo isoo gaada loo kala doonto si ugu dhiraan
oo aduun ninkii loo shaqeynayo noqoto
ah
waa gartay waxaan barataa Saciido
maya bulsho ay dambeysay dowsan ana joogo waxaan kula tagnaa dhalinyarada inay dulko aminan ee hoggo shaqaystaan oo wax bartaan oo ayagu wax dhaceen anoo wax dhaceen iyo wax sameeyeen oo bedel ka shaqaysanay oo hoggo aminsan
Abdul Qadir Abdi Yare oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kaluumeysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kaluunku uu maalin basi yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kaluumeysto una gudbo maalgeliye
Abdul Qadir Abdi Yare labada sano jira aniga waxaan ku soo biiray 1999 ka soo bilaabay dadka ma ka shaqeynaya waxaan ka shaqeeyaa shabaag jilaab iyo wixii la mid ah maalin baa si maalin baa waxa ay leysaa dhowr boqol dhowr maalin baa waxa ay leysaa maliyan maalin baa lacag boqolaal iska leysaa maalin baa waxa ay leeyeen waa had la ki weeye waxaan jeclahay aniga kaluma siinaa si balaariyo si siyaadiyo
waan
ka sii xamaash waa shay kaliya shay oo dhididka xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka dubada ka shaqeeyo anay uusan cidna xoogin cidna dhicin oo kulumaysto alxamdulillah shukr baa aamin taasan qalsona ha waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkayga iyo dadkayga noocana kaluunka aad iyo aad ku faraxsanahay markaan baxay markaan imaadana oo ku faraxsanahay maashaa
saxiimadaha iyo agabka kaluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kaluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaag ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan.
Maxamed Shoban Qeyr, 22 sano jira, waxaan ka bilaabay xeebta kaluun jilaawo. Maasha Allah, haddaan waxba haysan de iskaashataan, haddaan waa ku cabadno aan waxna sii aan dhahno nakab aan dhahno waxba nagama diido waana kabtaa
shidaalkeena
siisaa doonto oo beri iska jira oo waa kaa waxaa keensatay meel dhigta waa kaa saas nagaan
shidaalka iska jiraysa wax kalada qaadanaya
wax kala qaadanaya sidii shidaalkeena keedna loo ka dhigo oo beri haddii wax dhacaan ama dhib dhacoona lagu soo doono
waa gartad qalabka kalluumaysiga ku shaqaysataan yaa iskale
qalabka annaka waxaan kusoo gadnaa dukaamada kasoo gadnaa
waa
gartay wuxuu ka kooban yahay sida fiirido kale jilibko kale biyombo kale milgada ciidiga lagu qabto waxyaalo badan
waaye
shabag oo kale
waa gartay saxiimada ama laashka aad ku kulmaysataan yaa iskale
annaka iskale
qaab sidee baa ku iibsateen
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah
haa
okay adiga intee qof oo dhalinyar ayaa kula kulmaysataa
maasha allah badan yihiin saddexdiinu
marka ma isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kalluumaysataan
hal mar aan wada baxnaa soo wada kalluumaysanaa waxaana iibsanaa kadib kala qaybsanaa waxa saxiimaduna meel iska dhignaa maasha allah boqol nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad ugu faraxsanaa
dhalinyarada marka inta ka howlgasha barakacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka
barakacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadoodumadooda kasoo yacay
haweenka ayaa iyaguna kalluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta sida ay v o e da u sheegtay safiye maxamuud daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kalluunka xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay
haa markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baac 7 baac 7 baac waa tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeebta markaa keena meel in la qaysa haday doonto kuu jiro in la qaysa marka aan arko inay la qaysa aan ku dabaal banaan qaana waan kasoo dabaashaa banaankaan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo waxaad sayuub sabadiin kulli markaan kana xeebta aan soo guraa xeebtaan keenaan kalun waxaan jiraa 7 jir anigoo aan ka shaqayn jiray aabe iyo hooyaday markaa u shaqayn jiray waan kadibna anigii baa xaasoobay guriga aan in badan joogay dabadna markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha caruurtaydii layeeyay macnaha laygu furay caruurtay rabay halkan aan ka bilaa halkaas aan yoonka uga raadiyay iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intaba halkan uga raadiyay
dhalinyarada ku howlan mihnadaha kalluumaysiga fursaddu uma saamaxdo inay wax bartaan waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kalluumaysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kalluumaysata ay tahay barakacyaasha ku dhaqan Puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kalluumaysata ah Faadima Yaasin Jaamac V O A Boosaaso
kana dhegaysiyaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamda Bilan
ubaxa 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 saabtii
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Qoysas barakacayaal ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumahaasi laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaasha ee aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horreyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim. anoo magaal bakool axmed halkan waxaa kaga hadlaya dhibaatada io dhaxanta iyo halkan caruurta inay anaka banaankan fadhina islaam baa dhulna siiyey, dhulkiina siiyey, waxaan ku dhisana mahayno, tigta waxaa ku raana mahayno. waxaan soomaaliland iyo hay-adda barakacyaasha aan ka ogsanaya, ilaahay baa nagu ogsanaa, waxaan ka ogsanaa inay deg deg wax nagu siiyaan, ilaahay waxna siin kare wax ilaahay noo soo qoro, inay ilaahay dadkaas ummadda nabi maxamed ilaahay ikana ha barakeeyo, anakana gacantood ku jiraan deg deg nooga soo dhiibaan.
bal xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idinku haysta markii dhulka laydin siiyey, bal iga war.
halka marka dhulka nasiyay marka roob dakara degneen karadu iska bixin weynay dhulka markaan degney de nabad gali waanay sana laakin dhahan dabeel biil aan waxa anaka de kullay wad arkaysa guriyaashii lagu jiray man dhaad wad u jeedan Soomaad garanayn aadna alxamdulillaah rabbil alamin nabad gali waan ku haysana
ogarsay dadku waxay sheegeen in halkani in magaalo inaysan suuli lahayn biyo lahayn leer lahayn in dibaatadaas baligoor
naamta billaah rubeen lagu ma sheegin biyo ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysan maanta mad banno billaah oo qof umadna maamadan ugu sadaqaystay wiliina lama qodin halkan hadaa aagay gaato aan ka baxay hal oranayde dhul islaamad way waa seeson wal idilaya saasa maga markay idinka timaadana marmar noogu waysagna de magaaladan ku yaacna makasta ay si tittaan hataan iska bixin karin waan ku hemaal baanayna naman ku hemaalan anaku waan hemaalna ma garatay ilaahay baa waxa laga rabaa umadaasan aqsanayna insha Allah bismillaahi kariim
waxa kale jira waxa weeye in suuqya ka shaqaysan jirteen ni taasina duruftaas idin ku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen baliga
warreen bank ma dof dad ba maamil laha maamil gibgib waa dhacday bariska dirgiya Allah lagu helaa hadartan bank kuma sheegmaye mar wala soo waay marna wala helaa alxamdulillaah rabbil alamin waxa ilaahay keenan lama diido ilaahay ba muhaddis kale anaka ilaahay umadaas ilaahay baan saga dhahay noolnahay
sidoo kale faaduma cali noor waxay ka mid tahay barakacayaasha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faaduma waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan sidoo kale shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid faaduma waxay umulantahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacayaasha loogu deeqay ku taala magaalada laascanood
way ku awanayna waa arkaysan waa oomunahay waa gaajaysanahay war jeengada ku dhisan oo rabna dhul banana siyay yaa u shaqay aabe oo san hore jabay waa u shaqaysada korna meel u mar karna way tumurka goobanay oo kala goobanay wax wiin haysana habeenki waxa la karsanay hamig waxa waayay oo wala jiifinaya kooy hurmadaas waxa haysana goofta dagaalna ka kiyahay ma jirte laakiin dhabaato oo soo gureen dhabaatada wax ka dhisan iyo dad ka mareen hata ku mareen ma haysano annana kaalmay u baahanay
waxa la ii sheegay in dhibaatada ugu daraneyd ay istay tahay halkan inay suuliyo ku haysan hooy maadaama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulantay balka war
ayay way walaas aan ku wareeran oo jingadna noo dhiso oo suulina noo dhiso oo biyana noo shabo jingadna noo soo saas oo baahanahay ilaa hadda si waan ku hooyno hadda ma haysno laaq ah
ruut wax ma ku dhigataana wax barasho
mar baad ka damir murtaasi yar jaray badakanaya
ambra askar axmed waxa ay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacayaasha ee ku taala magaalada laascanood ambra ayaa waayeheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatan sida uu yahay
assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu walaalayaal wa salaamantihiin waxa way ana waxaan ka mid ahay barakacayaasha laascanood ee dheegeeda u soo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray dibna waan ku qabay geemaxay haytay maxal cid ii ma shaqeynayn haddana waxa laba daraale isoo saaray aruur yar yar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray xoolahii markii ay ka baxeen abaartii dhaweyn bay ku macalkiina iska jaqayay laamiga dhigeen aruurtu waa lix waxa weeye 10 jir waxa ugu weyn 12 jirka ugu weyn ee uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaas aan maxay ahaytay bananaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas ee uma shaqeyso abahood iyo hooyadood ma hayo cid igu soo qareensatana ma arag qayb waxaan u diri dhiibay dad koob kaloo karinayo dad baa soo siisiya marna waa iska qada
marka qoyskani ma wuxuu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen
ha dadkii xooluhu ka dhamaadeen abaartii dhaweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaalada isku joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay may wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhii toona ma hayo waxa weeye caruurta qaar baa cid la ku jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin saasay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahaytay jaqayay xataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayra roorkiisii iimaanka soo qaaday
balka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kugu darane ee aad kaamkan barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
anigu waxa igu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaasa isaga nabna walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye marbaan isiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gashaa
وادسكو دول بختي يسان طالما وحال إذن أركا يا إذن كو وضا بختي وقرقو إذن حلان يهي كوي جرتان وإسلام كوي يهي مركا ساس درتيد أي سو سارتي
عبدكرين أولول في أوه ويالا دا لاسعانو
ما تاند عبدكرين أولول مركا ندق السيال واحد كسو دواتان حبنتي عيارها إيو فارح محمد علي فارح بلو
bilaab degestel abdi aadan nageeyo oo kaalinta labaad ka gala orodka dheer ee maratoonka dunida ee ciyaaraha olombikada adduunka ayaa wareysi gaar ah siiyay daacadda FIOEda wareysigaasi waxa uu ku sharaxay sababta uu ku caawiyay Bashir Abdi oo orday waddanka Belgiumka isla markaana galay kaalinta saddexaad ee isla tartankaasi urbaahinta caalamka iyo baraha bulshada Soomaaliyeed ayaa labaduba maalmihii la soo dhaafay hadalhay qaabkii uu nageeyo u dhirageliyay Bashir Abdi wariyaha FIOEda Ibrahim Umar Bafo ayaa nageeyo weydiyay
adigu qofka ka horeeyay ee bilada dahabka qaatay in xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto waxaad xoog saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku gali lahaa arintaas maxaa markaa maxaad si leedahay dareen intee lagba kugu haysay
markii dareen ay qaadan inaan toddobaadkii arso dhaafay isku qol isla si xanisan sabax isla soo kacay buuraha Faransiis isla joogteen buuraha Itoobiya isla joogteen oo waa ka saaxiibka toban sano taariikhii ay indhaha iska dhigna markaa waan ku qeyliyay sadexdii
من هو لسه بي نيجي تقول جانا الحمد درينا إنه عفسنا كوتشرتو أو سرب أنت قلت مثلا اسمه إنه دقائق إلا أنت أنا دمر أنا دقائق الهاي كيان بويس دور لا بس إذا ما كنت مأودين إنه نقدر دويم يعني دقائق مترا هرت إن بحسك قبل وشمس كان عمل سيا مركز تو أهرنت أجيب رأي حيث هاي إن أريد أن أقول لي جلست دعم أنا مركز مسمين عن كل نقطة وحسمي لكن من كذا من بس بعد كيا وكيا ثلاثة برا مالين قصة إنك تقول أن أخطر بلي حتى وحوية حتى بصير حتى ما نيجي نبدي كده فلا حلا أما كيان كنا جالسين يدي سكري لكن دارنا يقولون أو أنا كمش وقت تجمعري مرخى الدنيا كده ما هو خفت تقف كذا كشك أنا سواح الحين وأنا قطعي
كاسينا وحى وها عبد النجية ورمي إبراهيم عمر بافا wararka ka imaanaya magaalada London ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda Inter Milan Lukaku uu maanta ku biiri doono kooxda Chelsea Lukaku ayaa xal ku hoyday magaalada Monaco ee waddanka Faransiiska halkaas oo uu kula kulmay wakiilkiisa si loo dhameystiro heshiiska uu ugu wareegayo kooxdiisa hore ee Chelsea. Dhinaca kale weeraryahanka kooxda Chelsea Tammy Abraham ayaa lagu soo waramayaa inuu ku biiri doono kooxda AS Roma ee waddanka Talyaaniga taas oo Lukaku u gogol xaaraysa inuu xirto nambarka 9aad ee kooxdiisa hore ee Chelsea. 28 jirkan ayaa lagu wadaa inuu Chelsea u saxiixo heshiis 5 sanadooda waxaana kooxda Inter ay hore u diiday in beeciisa ay qayb ka noqdaan ciyaaryahanno kale ayaa haatan ku iibsatay 115 milyan oo lacagta euro ga ah ugu dambeyntiina dhageystayaal xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha horyaalka Ingiriiska ay u soo daawashay tagay ciyaaraha horyaalka la weydiin doona cadeymo ku aadan inaysan qabin xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay qaateen talaalka caabuqan faafa ee dunida aafiyay waxay sheegeen in taageerayaasha haysta tigidhada horyaalka oo maalinta jimcaha bilaaban doona in sidoo kale ay khasab ku tahay inay xirtaan afxirka iyo sidoo kale inay dhowraan nidaamka kala fogaanshaha si loola dagaalo xanuunkan faafa ra-iisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson ayaa qaaday xayiraadii saarnay dadweynaha ingiriiska bishii hore 19-keedii hase yeeshee xanuunkan ayaa 5% kordhay maalmihii la soo dhaafay xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagantaa
xubintaasi ciyaarahana waxaa nala socodsiinayay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue markana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Tiin Qaali
Mahi sate, mahi bahel
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Baby, I don't like my.